ζητώντας την κυρία Μητσιτριχνίνη και σήμερα, κυρίες και κύριοι, εδώ ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια και αυτής της εκπομπής, που σήμερα στις συγκριτικές ακροάσεις πραγματεύεται την τρίτη και τελευταία συνέχεια των Ουγγρικών Χορών, των 21 μάλιστα, του Johannes Brahms. Είχαμε στο παρελθόν αφιερώσει άλλες δύο εκπομπές δημιουργώντας επτάδες από αυτούς τους χορούς, οι οποίοι γράφτηκαν μέσα σε ένα αρκετά ευρύ χρονικό πλαίσιο. Ολοκληρώθηκαν το 1879. Ο Μπραμς ήταν τότε 46 ετών και ξεκίνησαν περίπου 30 χρόνια νωρίτερα, όταν ο Μπραμς γνώρισε τον Έντε Ρέμενι, έναν σπουδαίο Ούγγρο βιολονίστα, τον οποίο και ακομπανιάρισε σε αρκετά ρεσιτάλ, γιατί ο Μπραμς ήταν παράλληλα και ένας σπουδαίος πιανίστας, ο οποίος έπαιζε και γενικότερα το σταθερό ρεπερτόριο. Και έτσι λοιπόν, δεδομένης επιτυχίας, ήταν της μόδας τότε το ουγγρικό ιδίωμα. Μέσα σε 30 χρόνια έγραφε από καιρού εις καιρόν κάτι σαν τον Μπετόβεν με τις μπακατέλες, μικρά κομματάκια τα οποία προορίζονται για διασκέδαση. Γι' αυτό και δεν μπήκε στη διαδικασία πρώτον να τα ρυθμίσει και να τα ενορχιστρώσει κιόλα. Οι περισσότερες ενορχιστρώσεις έχουν γίνει από άλλους συνθέτες, εκ των οποίων ένας ήταν και ο φίλος του Ντβόρζακ, ο οποίος μπήκε στη διαδικασία να δώσει το δικό του ιδιαίτερο χρώμα, το σλάβικο, σε αυτούς τους χορούς με μεγάλη επιτυχία. Εμείς θα ακούσουμε σήμερα τους χορούς από 15 μέχρι και 21, οι οποίοι, όπως συμβαίνει συνήθως με τα μεγάλα έργα, μεγάλης πνοής και μεγάλης διάρκειας, είναι κάπως λίγο παραγωνισμένοι. Όμως όταν τους ακούσει κάποιος, αντιλαμβάνεται ότι επειδή δεν γράφτηκαν στη σειρά ο ένας μετά τον άλλο μέσα σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά το έκανε ο Μπραμς όταν είχε κέφι, είναι πολύ ωραίοι, πολύ χαριτωμένοι, και μάλιστα να είναι καλά και ο Χέρμπερ φον Κάραγιαν, ο οποίος μπήκε στη διαδικασία να επιλέξει μερικούς, εκ των οποίων πολλοί και ήταν από τους τελευταίους, και θα τους ακούσουμε κιόλας με καταπληκτική βεβαίως ερμηνεία. Αν και προσωπικά εγώ προτιμώ τον Πρέτερ με τη Στουτγκάρδη, που δεν είναι ούτε Σλάβος, ούτε Ούγγρος, ούτε τίποτα, αλλά έχει αυτό το γούστο που κατά τη γνώμη μου είναι ξεπέραστο. Εν πάση περιπτώσει, θα ακούσουμε όμως πάρα πολλές διαφορετικές ερμηνείες και θα ήθελα να ξεκινήσω με τον 15ο χορό, ο οποίος έχει όλα τα χαρακτηριστικά και είναι στο πνεύμα όλου του σετ των χορών. Το λέω σετ, γιατί δεν είναι τέλος πάντων ένα ολόκληρο έργο, δεν έχει αριθμό έργου. Είναι ο 15ος σε χρονολογική σειρά, με πολλές γρήγορες αλλαγές. Αυτό είναι το θέμα. Οι αλλαγές της διάθεσης που γίνονται σε όλους τους χώρους, αλλά εδώ έχει πάρα πολλούς. Και θέλουν να επιδέξει ο χειρισμός, ώστε πρώτον να ξεχωρίζουν, αλλά και να δημιουργούν και ένα δέσιμο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ελευθερία στο τέμπο, αλλά ταυτόχρονα και μια αίσθηση συνέπειας. Θα ξεκινήσω με το βιολί του Άρων Ρόζαντ και τον Χιου Σαν στο πιάνο, πιανίστα από την Πενσιλβάνια. Ο Άρων Ρόζαντ, ένας από τους σπουδαιότερους δασκάλους και βιολονίστες. Βεβαίως δεν είχε τη μεγάλη γκάμα, αλλά σίγουρα εδώ οι 21 χοροί που έχει ηχογραφήσει είναι σημείο αναφοράς, γιατί κανείς άλλος δεν μπήκε στη διαδικασία να τους ηχογραφήσει όλους για βιολί και πιάνο. Και μάλιστα ξεκινάω με βιολί, αυτή ήταν η αρχική ιδέα, γιατί το βιολί πάντα δίνει πιο ξεκάθαρες στις γραμμές της μουσικής. Με τα όργανα και την ενορχήστρωση αρχίζει και μπερδεύεται κάποιος. Μιας και ακούμε συγκριτικές λοιπόν, ξεκινάμε τον Άρων Ρόζαντ στο 15ο χορό. Thank you. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τον 15ο χορό σε Σόλ Ελλάσσονα, ο οποίος ξεκινάει όπως ακούσατε αργά και παρουσιάζει τις πρώτες χαριτωμένες φιγούρες. Λίγο προχωρημένο για απλώς λαϊκό κομμάτι. Έχει επεξεργασία. Μετά αυτά τα περάσματα δίνουν τη θέση τους σε μια άλλη μελωδία, η οποία συνεχίζεται. Και μετά από αυτό το γαϊτανάκι, εννοείται ότι υπάρχει κάτι άλλο, γιατί αυτό είναι η χορή του Brahms, μια σειράφη από διαφορετικής διάθεσης επεισόδια. Μάλιστα κάποια στιγμή θα ακούσετε και κάτι που μοιάζει με έναν πολύ γνωστό χορό, τον Πέμπτο. Ακούς αυτό. Και νομίζω θα συνεχίσει. Αν δε, εννοείται ότι όλες αυτές οι μουσικές αντλούν από την ίδια παρακαταθήκη τη μουσική της λαϊκής ουγγρικής παράδοσης. Και εννοείται ότι θα έχουν και ομοιότητες. Αυτό τους δίνει και μια ενότητα. Βεβαίως δεν μπορούν να έχουν πολλές ομοιότητες, διότι πρέπει να είναι πρωτότυπο. Και εδώ είναι πρωτότυπο. Δηλαδή εκεί που περιμένεις να ακούσεις. Ακούς κάτι άλλο. Και βεβαίως τα ακούσαμε τώρα με τον άλλο Ρόζαντ, ο οποίος λόγω του ότι έχει ένα μονοφωνικό επιτοπλίστων όργανο, μας δίνει κάθε φορά ξεχωριστά τη μελωδία. Τι γίνεται τώρα όμως όταν είναι όλοι μαζί? Λοιπόν, συνήθως, για να είναι ξεκάθαρο αυτό, για να είσαι ασφαλής, παίρνεις ένα πιο αργό τέμπο. Αυτό κάνει ο Νέμε Γιάρβη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν πάρεις πολύ αργό τέμπο, χάνεται το αυθορμητισμός που πρέπει να έχει αυτό το κομμάτι, αίσθηση της έκπληξης. Θα πάρουμε λοιπόν στη σειρά διάφορες αρχές, ξεκινήματα διαφορετικών ερμηνεών, ξεκινώντας από την πιο αργή με τον Νέμε Γιάρβη και την LSO. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα κομμάτι περίπου 3 λεπτών η ερμηνεία του είναι 20 δευτερόλεπτα, πιο μεγάλη από μια στάνταρντ ερμηνεία, όπως το Αμπάντο, ας πούμε. Ως Ούγγρος ενδεχομένως θεωρεί ότι πρέπει να ερμηνευτεί πιο αργά, αλλά βεβαίως η γνώμη για το αποτέλεσμα είναι φυσικά των ακροατών. Σε αυτό το σημείο αξίζει τον κόπο να περάσουμε τώρα στον Αμπάντο, διότι δίνοντας του ένα έτσι, βήμα λίγο πιο πολύ, ένα παλμό πιο έντονο, πιο γρήγορο, μας βάζει σε ένα πολύ ωραίο ταυτόχρονα έτσι, αίσθημα μιας χορευτικής διάθεσης. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να περάσουμε στο Ζορζ Πρέτο και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ηλιάδη για το κέριο αυτό σημείο, στο οποίο θα ακούσουμε μια ερμηνεία όπου οι διάφορες ενότητες δεν ξεκινούν αυθαίρετα η μία μετά την άλλη με το δικό τους τέμπο, αλλά παίρνουν από τις προηγούμενες το τέμπο και το εξελίσσουν σταδιακά, ώστε πλέον να υπάρχει μια συνεχής ροή. Αυτό είναι θέμα γούστου βέβαια και θέμα ικανότητος του μαέστρου. Επιπλέον όλα είναι τόσο ανάγλυφα που ακόμα και αν δεν είναι διακριτή αυτή η πολύ προχωρημένη προσέγγιση του Πρέτερ, όπου η μία ενότητα ακολουθεί την άλλη χωρίς να μας σοκάρει η αλλαγή, αυτό το οποίο είναι διακριτό είναι η διάβγεια και το ανάγλυφο της απόδοσης της μουσικής. Με λίγα λόγια, ακούμε όλες τις νότες καθαρά. Διότι η ενορχήστρωση σε ορισμένα σημεία είναι αρκετά πυκνή και φορτωμένη, με αποτέλεσμα να μην ξεχωρίζουν οι μελωδικές γραμμές. Εδώ ο Πρέτερ επιμένει για να ξεχωρίζουν και έτσι τα ακούμε όλα. Είναι ο Ζορζ Πρέτερ με την ορχήστρα της ραδιοφωνίας Στουτγκάρδης. Μετά τον 15ο χορό περνάμε στον 16ο. Ξεκινάμε πάλι με τον Άρον Ρόζαντ. Δεν είναι πολύ γνωστός χορός, έχει όμως μια πολύ ωραία εισαγωγή. Λοιπόν, και μάλιστα το έχουν ενορχιστρώσει με πολύ ωραία έγχορδα. Θα ξεκινήσουμε με την εκδοχή του βιολιού που δίνει έτσι πιο πάθος και ξεκάθαρες τις γραμμές και μετά θα περάσουμε σε αυτή που αντικειμενικά θεωρείται καλύτερη και συνεχίζει να είναι του Ζορζ Πρέτερ. φεύγοντας από τον Georges Πρέτρε και την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Στουτγκάρδης. Και τον 16ο χορό πηγαίνουμε στον 17ο εδώ. Ξεκινώ με τον Λεωνίδ Κόγκαν, Ουκρανό γιο Εβραίου φωτογράφου που θεωρείται πλέον από τους κορυφαίους βιολονίστες του 20ου αιώνα, ο οποίος με το αριστοκρατικό και συγκρατημένο αλλά απόλυτα ελεγχόμενο στυλ του δημιούργησε μια ιδιαίτερη παράδοση στον ευρύτερο τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να ερμηνεύσει διάφορες μουσικές διαφορετικών ύφων και τεχνοτροπιών, εδώ σε ένα είδος το οποίο είναι πιο κοντά στο Χάιβετς βεβαίως, αλλά αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο κοντρολάρει τον ήχο, το συνέστημα και βγάζει τη μουσική φράση που μπορεί κάποιος να την απομνημονεύσει. Γιατί ο Χάιφετς, πάρα πολλές φορές, όπως θα το ακούσετε και συνέχεια, παίζει με μεγάλη ελευθερία, μεγάλο πάθος, φτάνει έξω από τα όρια αυτής καθ' αυτής της μουσικής παίζοντας πολύ ρουμπάτο. Ενώ αντίθετα ο Κόγκαν έχει μια, θα λέγει κανείς, κλασική ερμηνεία σε όλα τα πράγματα που κάνει. Ακούμε τον 17ο χορό σε μεταγραφή του Fritz Kreisler, εδώ παίζει ο Ναούμ Βάλτερ στο πιάνο. Ο Κόγκαν ηχογράφησε τις χορούς το 1951, ήταν στα νιάτα του ακόμα βέβαια, με τον Αντρέι Μίτνικ στο πιάνο, Η ηχογράφηση όμως που ακούσαμε ήταν με τον Ναούμ Βάλτερ, όπως σας είπα, και είναι από μια τηλεοπτική του εμφάνιση στις 21 Μαρτίου του 1967. 11 χρόνια νωρίτερα, ο Χάιφετς, με τον ανεπανάληπτο ελεύθερο και αέρινο τρόπο του, ερμηνεύει το ίδιο κομμάτι. Το ίδιο αρανσμό του Fritz Kreisler που ακούσαμε και προηγουμένως με τον Κόγκαν, σε ηχογράφηση για την RCA με τον Brooks Smith στο πιάνο. 1956. Και τώρα που ακούσαμε αυτή την εισαγωγή, αξίζει να μπούμε τώρα σε μια πιο σταθερή ρυθμικά, αλλά μεγαλειώδη σε ήχο. Είναι μια ενορχίστρωση του Albert Parlow, ενός Γερμανού συνθέτη, παρόλο που είναι αγγλικό το όνομά του, ο οποίος έγραφε πολλά Mars και βέβαιως μπήκε και στη διαδικασία να ενορχιστρώσει τους περίφημους χορούς του Brahms, κάποιους από τους οποίους είναι εξαιρετικοί. Εδώ με τον Herbert von Karajan, επαναλαμβάνω, σε αντίθεση με τον Χάιφετς που ακούσατε πόσο ελεύθερα και πόσο έτσι ρομαντικά και σχεδόν με λαϊκό τρόπο, θα μπορούσε να πει κανείς, ερμήνευσε και με αυτή την ελευθερία τη μουσική που τώρα ακούμε πιο στυλιζαρισμένη.
Thank you.
Και μετά το Herbert von Karajan στον 17ο χορό σε Φάδιες Ελάσσονα από τους 21 ουγγρικούς χορούς του Johannes Brahms, όπου σήμερα παρουσιάζουμε στην τρίτη και τελευταία συνέχεια τους, θα περάσουμε στον 18ο χορό. Εδώ θα ήθελα να κάνουμε μια σύγκριση, γιατί πολλές φορές μετράει πολύ το εθνικό χρώμα, θα μπορούσε να πει κανείς. Ο Ιβάν Φίσερ, εδώ ο Ούγγρος με την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Βουδαπέστης, το 1985 ηχογραφεί όλους τους χορούς και μάλιστα βάζει και παραδοσιακά όργανα, τσίμπαλουμ κτλ. Όπου χρειάζεται, σε πολύ φάνταστες ενορχιστρώσεις. Εδώ τον 18ο χορό, ο Φρίγκιε Χίντας, ο σπουδαίος συνθέτης 1928-2007 και ενορχιστρωτής βεβαίως, που έκανε εξαιρετικές αποτυπώσεις ορχιστρικές του πνεύματος αυτών των χωρών, στην ερμηνεία του 1985, όπως σας είπα, του Ιβάν Φίσερ, σε ένα χορό που είναι χαρακτηριστικά ευδιάθετος, σχεδόν σαν ένα Μάρς ας πούμε, μια σχεδόν πανηγυρική ενορχίστρωση, την οποία θα ακούσουμε και στη συνέχεια με τον Karajan, λόγω της πραγματικά εξαιρετικής ποιότητας, παρότι είναι σχεδόν 30 χρόνια πριν. Σε πάση περιπτώσει, ξεκινούμε τώρα με την πιο original, θα μπορούσε να πούμε κανείς, εκδοχή από τον Φίσερ του 1985. Χωρίς πολλές αλλαγές, αλλά κυρίως κρατώντας τον ίδιο χαρακτήρα που είναι σπάνιο για αυτούς τους χορούς, ο Ιβάν Φίσερ μας έδωσε μια πολύ ανάγλυφη προσέγγιση αυτού του θέματος, που θυμίζει και λίγο Μάρς στρατιωτικό. Ακούστε τώρα τον Herbert von Karajan, χωρίς αυτή την ελαφράδα, αλλά με μια φοβερή αυτοπεποίθηση, σε ένα πολύ πιο γρήγορο τέμπο και έχει την αίσθηση ότι ίσως είναι και πιο καθαρά, θα μπορούσε να πει κανείς. Έτσι, εδώ με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου, 59. Αυτό ήταν ένα σύντομο αλλά φοβερά εντυπωσιακό δείγμα μιας ανώτερης ορχιστρικής τεχνικής και μιας πεποίθησης που εμφύσισε ο Karajan σε αυτή την ορχήστρα και προχώρησε ακόμη περισσότερα βήματα μετά το Furtwängler. Μιλάμε για τη Φιλαρμονική του Βερολίνου του 1959. Τώρα πάμε σε έναν άλλο χορό, έτσι αρκετά παθιασμένο, με έντονη προσωπικότητα. Θα ήθελα να τον ακούσουμε καταρχήν με το βιολί, πριν μπούμε στην ορχιστρική του εκδοχή που έχει πραγματικά ένα μεγαλειώδη χαρακτήρα και ιδιαίτερα βαθύ. Όταν θα το ακούσουμε πάλι με τον Γκάλαγεν θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Προς το παρόν με τον Άρον Ρόζαν και τον Χιου Σαν στο πιάνο. Και μετά τον Άρον Ρόζαν, να μην μας έρθει ξαφνικό με το Herbert von Karajan, θα περάσουμε στον Ivan Fischer, όπως και προηγουμένως, με την ηχογράφηση του 1985, σε αυτή τη μουσική που πραγματικά έχει πολλές εναλλαγές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και εδώ το ακούσαμε σε πιο γλαφυρό, κοντά στο παραδοσιακό λαϊκό ύφος και βέβαια μέσα από την ορχήστρα αποκτά κάτι το επικό. Βέβαια το πιο επικό είναι με τον Karajan, αλλά ας πάμε όπως είπα σταδιακά. Εδώ μετά τον Ivan Fischer που πολύ ωραία ερμηνεύει, πολύ κοντά στο ουγγρικό ιδίωμα, εδώ περνάμε σε γερμανική καθαρά εκδοχή, πιο αργή, πιο μεγαλειώδης, εδώ ειδικά στο θέμα. Thank you. κτλ. Κτλ. Και κρατάει πάντα πίσω ο Κάραγεν, γιατί πρέπει να απλώσουν τα δοξάρια τα όργανα και να δώσουν το μεγάλο του ήχο που είναι το χαρακτηριστικό της Μπερλίν Φιλαρμονή. Ταυτόχρονα όμως αποκτά και μια επική διάσταση, ας πούμε, που στο τέλος θεωρείς ότι δεν μπορεί να φτάσει παραπάνω. Και τώρα, φεύγοντας από τον 19ο χορό, εδώ με το Herbert von Karajan, περνάμε σε έναν από τους πλέον αγαπητούς, έχει ερμηνευτεί από πάμπουλους, και η ομορφιά του βρίσκεται βέβαια στην αρχική του μελωδία, που είναι πολύ μελαγχολική και στη μη ελάσσονα. Σε διαφορετικές εκδοχές. Θα ξεκινήσουμε με βιολί όπως και προηγουμένως, αλλά δεν θα πάμε στον Άρον Ρόζαντ, αλλά σε δύο σπουδαίους, μάλιστα έτσι, αντίπαλους, μιας και βρισκόντουσαν σε διαφορετικά έτσι, πολιτικά μπλοκ. Ο Γιάσα Χάιφετ στην αρχή και ο Όιστραχ στη συνέχεια. Thank you. Ξέχασα να σας πω βέβαια ότι εδώ είναι μεταγραφή του Γιώζεφ Γιώακιμ, ο οποίος πήρε από τη Μη Ελλάσσονα, που κανονικά ακούγεται. Γιατί βολεύει περισσότερο στο βιολί. Το ίδιο θα γίνει λοιπόν, έχοντας φύγει από την ηχογράφηση του Heifetz σε μια ηχογράφηση του Oistrakh, όπου βεβαίως ο δωρικός του ήχος δίνει ήδη το στίγμα της προσωπικότητός του, είναι πολύ πιο σφιχτό, θα μπορούσε να πει κανείς, σαν ερμηνεία. Ο Heifetz σε σχέση με τον Oistrakh πάντα έχει την αίσθηση του πιο αέρινου. Τώρα θα ακούσουμε αυτό το γερό πάτημα πάνω στη χορδή, που δίνει βεβαίως τη γνώριμη ρώσικη στιβαρότητα και δραματικότητα στο παίξιμο. Εδώ σε ηχογράφηση του 1950 με τον Βλαντιμίρ Γιανπόλσκι στο πιάνο. Βεβαίως γράφει λεγκρέτο και ο καθένας μπορεί να πει τα δικά του, ας πούμε. Συνήθως το νορμάλ είναι να είναι όπως το λέει ο τίτλος, δηλαδή να έχει την αίσθηση της σκηνής, όπως έκανε ο Heifetz. Θα μου πείτε, εγώ όταν έδωσα το παράδειγμα στην αρχή έπαιξα πιο αργά. Είναι η συνήθεια, γιατί το έχω ακούσει καλή ώρα όπως το έρμηνευσε ο Oistrakh. Το ίδιο ακριβώς και με τον Garagan. Εδώ θα το ακούσουμε βεβαίως όχι στο στη Ελλάδα, αλλά πιο ψηλά, εκεί που είναι γραμμένο κανονικά. Αυτό το τέμπο, το αργό, το έχει και ο Κάραγιαν βέβαια και η ενορχήστρωση είναι του Ντβόρζακ, να σου πω, του φίλου του Μπραμς, και εννοείται ότι περνάει και διακατέχει όλη τη μουσική, όπως και την επόμενη φράση. Το κάνει ο Κάραγιαν, δηλαδή απλώνει γενικώς τον ήχο και είναι πολύ πιο κοντά στον Oistrakh. Λόγω, επαναλαμβάνω, του ύφους της ορχήστρας, ο Κάραγιαν πάντα έχει πιο αργά τέμπη. και από την μία Ελλάσσονα σε μια άλλη μία Ελλάσσονα. Εδώ είναι ο τελευταίος χορός, χωρίς πλέον σύγκριση, διότι ο Ζορζ Πρέτρ διευθύνει με τέτοια ακρίβεια και αυτός ο χορός που δεν είναι τόσο γνωστός, αν παιχτεί γρήγορα και με διεξοδικεί και ακρίβεια, πραγματικά αναδεικνύει όλες αυτές τις αρετές που είναι και το σήμα κατά τεθέν όλη τη σειρά των 21 χορών του Μπραμς των Ουγγρικών. Με αυτό σας αφήνω, ευχαριστώ τον κύριο Ηλιάδη. Και ήταν η τρίτη συνέχεια μιας παρουσίασης των 21 χωρών των Ουγγρικών του Johannes Brahms σε διαφορετικές εξαιρετικές ερμηνείες. Εδώ με τον Ζορζ Πρέτ και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Στουτγκάρδης. Καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.